Wakati mkutano kuhusu mipango thabiti ihusuyo teknolojia ukiendelea nchini Korea Kusini, mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, shirika la wanawake UN Women, ni miongoni mwa taasisi zilizopewa tuzo za kutambua mchango wa kuendeleza maisha ya wanawake kupitia teknolojia. Mkutano huo unaoratibiwa na shirika la kimataifa la mawasiliano ITU pia umeshuhudia nchi za Afrika kama Nigeria zikipata tuzo, lakini kubwa zaidi zile za Afrika Mashariki zimeandika historia kwa kuingia katika baraza la utawala la ITU kwa mara ya kwanza. Katika mahojiano na idhaa hii kutoka Korea Kusini, mkuu wa mawasiliano wa mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA Innocent Mungi anadadavua vyema siri ya mafanikio hayo hususan kwa nchi yake na pia kueleza mambo mengine muhimu yanayojadiliwa katika mkutano huo. Kwanza anaanza kwa kueleza kuhusu utolewaji wa tuzo.
Tuzo zimetolewa kwa mashirika makubwa kama UNESCO, kuna kampuni moja UN, pia ile UN ya kina mama imepata tuzo kwa kusaidia wanawake teknolojia TCRA. Sisi ni nchi kama Tanzania tumeweza kupata nafasi ya kuingia kwenye council, ile baraza kuu la utawala la ITU. Lakini tuzo zimetolewa kwa taasisi ambazo zinatambua nafasi ya kina mama katika teknolojia. Sisi nchi nyingi za Afrika Mashariki, actually ni Kenya na Uganda, na sisi tumeweza kuingia kwenye baraza. Ziko nafasi 13 tu kwa bara la Afrika, na Tanzania imebahatika kuingia huko. Na kwa dunia nzima nchi zinaingia kwenye hilo baraza la utawala ni nchi 48 tu kati ya nchi wanachama 169. Kwa hiyo is a big thing, yani kupata hiyo nafasi huwa mchuano ni mkubwa kweli. Lazima huo umefanya mambo makubwa sana kwenye mambo ya sayansi na teknolojia.
Mathalani kwa Tanzania, nini hasa kimefanyika ambacho kimefanya mkapata hiyo fursa?
Kwanza kabisa ni ile kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuweza kuhama kutoka katika mfumo wa analojia kwenda digitali. Lakini jambo la pili ni kuwezesha, kuna kitu kinaitwa technology inclusion, kwamba kwa mfano mambo ya M-Pesa na nini. Tanzania zaidi ya watu 13 milioni wanatumia simu zao kama benki kuliko mahali pengine popote pale duniani, kwamba imewezesha, inaitwa financial inclusion, kuweza kuwaingiza watu kutumia hiyo kwenda vijijini na kila mahali. Lakini Tanzania imejenga karibu kilomita 1000 zaidi ya 1800 za mkongo wa taifa, ile fiber optic, yani serikali imeweka katika kupeleka maendeleo maeneo mbalimbali mpaka vijijini huko. Lakini jambo jingine pia ni ule mfumo wetu wa leseni umewezesha, bwana Msami, kama sasa hivi hapo ulipo unaweza ukaangalia TV zote za nyumbani pale Tanzania kwa kutumia simu yako. Kuna ka app kanaitwa AITV kwa mfano. Sisi ni nchi ya kwanza barani Afrika kutoa leseni ya internet television protocol. Kwa hiyo kule kwenye baraza wanatuhitaji ili tuweze kushare hiyo experience, jinsi ambavyo Tanzania nchi ya Afrika kuweza kufanya mambo makubwa kama hayo.
Hizi tuzo ambazo zimetolewa kwa haya mashirika kama UNESCO na shirika la Umoja Mataifa la wanawake UN Women zimetolewa hasa kwa ajili gani?
Tuzo ambazo hutolewa kila mwaka katika kutambua nafasi ya taasisi mbalimbali katika kuwahusisha wanawake na masuala ya teknolojia. Kwa mfano kuna kampuni moja ndogo tu nchini India ambayo imewezesha watoto wa kike ambao hawajaweza kwenda shule na wanaokaa maeneo ya vijijini kuweza kujifunza kompyuta na kuweza wenyewe kutumia kompyuta katika shughuli zao, na wameweza kuajiri zaidi ya watu 12,000 wameweza kupata ajira kutokana na kusoma. Hawa ni watu ambao walikuwa hawajaenda shule sawa sawa na hawakuwa na nafasi kabisa ya kuweza kuajiriwa katika masuala ya science na technology. Lakini kuna mama mmoja alijitolea na akaweza kuwafundisha wenzake kompyuta kwa elimu ndogo aliyokuwa nayo, na hii tuzo ina maana sasa anapata michango kutoka kwenye taasisi mbalimbali kumwezesha kuendeleza tena hiyo shughuli yake. Lakini tumeona pia katika bara la Afrika nchini Nigeria, tumeona wakina mama kupitia serikali ya Nigeria ambayo imepata zawadi kwa bara la Afrika kuwawezesha kina mama ambao hawakuwahi kusoma masomo yoyote yale ya kutumia kompyuta, lakini wameweza kupelekewa kompyuta katika maeneo ya vijijini, vimejengwa vioski, wanaweza kuingia kwenye internet, wanaweza kuwasiliana, kuweza kutoa taarifa za mazao yao yaliyoko shambani na kujipatia pia masoko sehemu mbalimbali katika bara la Afrika na hata nje ya Afrika. Kwa hiyo tuzo hizi huwa zinatolewa kila mwaka kulingana na jinsi ambavyo watu fulani katika jamii wameweza kufanya mambo ambayo yanahusu maisha ya watu kupitia teknolojia. Na utaona kabisa katika wafadhili wakubwa wa zawadi hizi yuko Mama Melinda pamoja na Bwana Gates ambao ni wafadhili wakubwa, lakini kuna taasisi kama UNESCO na taasisi zingine ambazo hutengeneza vifaa vya mawasiliano.
Na mbali na tuzo hizi ambazo zimetolewa na pia kama ulivyosema nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya na Uganda kuingia katika hilo baraza, mambo gani mengine muhimu yamezungumzwa katika mkutano huu?
Ndugu mtangazaji, kuna mambo makubwa matatu hapa ambayo yanazungumzwa. Katika mkutano huu kuna swala zima kwa Kiingereza wanaita internet governance, yani ni namna gani watu na nchi na serikali zitaweza kusimamia matumizi ya internet kwa raia wake. Sasa unajua kuna aina mbili ya kufikiri duniani. Kuna wale ambao wanadhani internet iwekewe ulinzi mkali, serikali ifuatilie kujua raia wake wanafanya nini na kadhalika na kadhalika. Lakini wako wale wanaopinga na kusema kwamba demokrasia ichukue nafasi yake, kwamba watu watumie lakini walindwe siri zao na kadhalika na kadhalika. Sasa kuna swala hilo la internet governance. Kuna wenzetu kutoka magharibi wanasema kwamba haiwezekani asilimia 100% kukawa na hiyo privacy, yani uhuru wa watu kufanya chochote bila kula kuingiliwa, lakini wakati huo swala la usalama liweza kuzingatiwa. Kwa hiyo wanasema haiwezekani, lakini kuna nchi zingine wanasema hapana. Watu wawe huru kufanya wanachotaka, lakini serikali zitafute namna nyingine ya kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama kwenye matumizi hayo na usalama wa nchi na kadhalika. Jambo jingine kubwa, kuna kitu kinaitwa Internet of the Things. Internet of the Things ni kwamba sasa dunia kwa kutumia mawasiliano ya internet kila kitu kinafanyika hapo. Tumeona televisheni, watu wanaangalia kupitia internet, tunaangalia hata mimi na wewe hapa sasa hivi tunavyozungumza, kuna mahali tunaweza tukao kwamba tumeunganishwa na mtandao wa internet kuweza kuzungumza. Lakini kuna huduma kama za kibenki, kuna huduma zingine mbalimbali za matibabu, kwa mfano mambo yanaitwa mambo ya telemedicine, kwamba watu wanatibiwa kwa kupitia internet. Daktari yuko New York lakini mgonjwa yuko South Korea, lakini daktari yule aliyoko New York anaweza kuelekeza madaktari walioko South Korea wakaweza kufanya operation na kwa mafanikio, na yeye kule akaweza kuassess ile kazi iliyofanyika. Hilo jambo linaitwa the Internet of Things, yani kwamba internet ndio inaenda kuchukua hatua kubwa na mambo makubwa sana katika swala zima la teknolojia. Sasa humo ndo kuna kila aina ya changamoto ambazo nchi mbalimbali, watengeneza teknolojia, watengeneza vifaa vya mawasiliano, wanahojiana na kufikiria ni namna gani mambo hayo yatakwenda, kwa sababu dunia inakwenda kubadilika kutoka kutumia baadhi ya teknolojia na internet inaenda kuchukua nafasi kubwa. Kwa hiyo sasa internet, kuna swala zima la usalama wa kwenye mitandao, wanaita cyber security. Hayo ni mambo makubwa sana yanayozungumzwa. Lakini pia kuna swala zima la usalama wa watoto, hususan watoto wa kike wanaotumia mitandao ya kijamii, ambapo imeonekana wengi wanaathirika kwa sababu huko kuna watu wanaitwa predators. Kwa Kiswahili tunaweza kusema ni watu wanawavizia ili kuweza kufanya mambo ambayo ndio sio. Kwa hiyo yako masuala makubwa kama hayo yanazungumzwa, lakini kuna swala lingine sasa hivi ambalo leo ndio lilikuwa nafasi kubwa likizungumzwa, ni swala la usalama wa usafiri wa anga, kwamba sasa kuwe na aina fulani ya kuwezesha kutambua ndege iko wapi, inafanya nini na imefikia wapi, hasa kufuatia ile ndege ya ndugu zetu wa Malaysia kupotea. Kwa hiyo hapa kuna kitu kinazungumzwa cha kumonita, kufuatilia ndege zinavyosafiri, kuwe na teknolojia ambayo itahakikisha kwamba watu wanajua ndege iko wapi, lakini pia uwepo usalama wa kuhakikisha kwamba ndege hiyo inapojulikana ilipo, lakini bado usalama upo ili wengine wasitumie nafasi hiyo katika kufanya mambo ambayo sio sawa sawa.
Swala la matumizi ya mtandao ambayo uhalifu kupitia matumizi ya interneti. Pengine nini ambacho nchi hizi za Afrika mnafikiri kufanya? Mathalani katika nchi ambayo umewakilisha Tanzania, na mambo mnaweza kufanya kuhakikisha kwamba mnadhibiti uhalifu kwa kupitia mitandao ya interneti.
Kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, nimesema hapa interneti ndio jambo kubwa sasa hivi duniani, na nchi za Kiafrika sisi tunasema ni wahanga zaidi, kwa sababu teknolojia hii tunaipokea. Ni wachache sana katika Afrika ambao wameweza kubuni matumizi mbalimbali ya teknolojia, lakini nyingi sisi tunapokea. Sasa katika kupokea tunakuwa sisi ni wahanga wakubwa wa matukio ya uhalifu, hasa tukiibiwa kwenye mabenki, tukiibiwa kupitia kwa mfano email zetu, nakuta kuna watu wanaingilia email zetu, wanaitwa hackers na kadhalika na kadhalika. Sasa nchi za Kiafrika hata tunapogombania kuingia kwenye lile baraza la utawala la ITU ni kutaka kuangalia ni namna gani na sisi tutajilinda katika matukio yanayotokea, kwa sababu sisi hatuna, baadhi ya nchi nyingi hazina hata mifumo ya kuweza kutambua aina huo wa matukio yanayotokea kwenye mtandao. Bahati nzuri si Tanzania tayari tunacho kituo kinaitwa TZSET ambacho kazi yake ni kuangalia uvamizi kupitia mitandao kwenye mabenki yetu, kwenye vyombo vya usalama na kadhalika, ambapo tumeweka mitambo maalumu ya kufuatilia mambo, lakini kuna wenzetu hawana mambo kama hayo. Na kwa kushirikiana sasa kupitia shirika la Umoja wa Mataifa hili linalosimamia mawasiliano ITU, tunajadiliana kuangalia ni namna gani tunaweza kushirikiana kama dunia kuweza kukabiliana na uhalifu huo. Uhalifu huu bwana Msami ni uhalifu kama ambao unatokea mitaani, lakini sasa kutokana na kuongezeka na kukua kwa teknolojia na kuwepo vifaa vingi vya teknolojia, uhalifu huu umehamia katika mitandao. Na ndio maana sasa dunia inabidi kushirikiana, hususan nchi za Afrika zikidai kuwezeshwa kuweza kukabiliana na matukio haya, kwa sababu hata wingi wa matukio haya hayaanzii Afrika, yanaanzia katika nchi za wenzetu ambazo zimeendelea na kuwa na mitandao hii kwa muda mrefu sasa.